Novice, intervjuji, dogodki, glasba. Podaja v srpskem jeziku.
Dobar dan.
Kontrola leta. Vsako drugo nedeljo ob 12. na Radio Študent. Dobar dan, dragi slušalci i slušateljke, i dobrodošli u još jednu kontrolu leta, emisiju na srpskom jeziku Radija Študent. Sa vama je u narednih sat vremena Biljana Žikić iz Srpskog kulturnog centra Danilo Kiš. U današnjoj kontroli leta razgovaramo sa Ljubicom Sunom Čehovin, poznatom srpsko-slovenačkom dizajnerkom, inače diplomiranom arheološkinjom koja se tokom svog profesionalnog puta uspješno hvatala u koštac i sa PR-om i marketingom, modom, vođenjem projekata u kulturi i kostimografijom. Stručni beogradski krugovi će reći da je Suna Čehovin i prva srpska dizajnerka, i mada ona sama nije oduševljena ovom titulom, sigurno se može svrstati u pionirke industrijskog dizajna na području bivše Jugoslavije. Suna Čehovin radi kao dizajnerka od 1984. godine, a u njeno polje rada spadaju modni detalji, odeća, pozorišni kostim, unikatni nakit, ukrasi za kuću, suveniri, protokolarni pokloni. Radi i kao stilistkinja i modna savjetnica, a kao dizajnerka je radila za mnoge velike kompanije bivše Jugoslavije, Srbije i Slovenije. Autorka je više samostalnih izložbi, od kojih je prva u Sloveniji Doručak sa plečnikom iz 2007. godine, o kojoj će biti reći kasnije u emisiji. U vreme uzavrelog srpskog nacionalizma, Suna Čehovin se zbog nepodnošljive atmosfere i svog antiratnog i antinacionalističkog angažmana sklanja na nekoliko mjeseci u Ljubljanu i ne sluteći da se u Beograd, osim povremenih i kratkotrajnih poseta, više nikada neće vratiti. Prihvatajući Ljubljanu kao svoj novi dom, Suna se nikada ne odriče Beograda i tako njena intimna nomadska priča postaje i njeno profesionalno opredeljenje. U svom radu se bavi preplitanjem identiteta, različitih uticaja sredina, gradova i ljudi, običaja i navika, istorije i kulture, odnosno procesima adaptacije, nostalgije, potrage za sopstvenim identitetom i tačkom pripadanja, a pri tome odajući duboko poštovanje istoriji i kulturi, ljudima i svakodnevnom životu gradova. I to pre svega kada govorimo o dva najbitnija grada u njenoj intimnoj i kreativnoj, kao i profesionalnoj geografiji, Beogradu i Ljubljani. Pre intervjua u kontroli leta slušamo najnoviji singl beogradskog benda Petrol i 80 proleća. kontroli leta danas razgovaramo sa dizajnerkom Ljubicom Sunom Čehovin, koja se od 1984. godine bavi dizajnom, najprije u Beogradu, a početkom 90. godina seli se za Ljubljanu, u kojoj ostaje do danas. Suna Čehovin u svojim radovima pokušava da razmrsi svoj identitetni nomadski čvor i da se pokloni jednom i drugom svom gradu, Ljubljani i Beogradu, a oštrini njenog zapažanja i lucidnosti tumačenja kulture i svakodnevnice svakako je doprineo i njen pogled outsidera, nekoga ko istovremeno pripada i ne pripada Beogradu i Ljubljani, sredinama koje istražuje i tumači kroz svoj rad, a koje duboko poštuje i voli. Mnogi će je nazvati i prvom srpskom dizajnerkom, a šta ona o tome misli i kako doživljava svoj nomadski životni i profesionalni put, čućemo u nastavku. Ljubica Suna Čehovin.
Prva srpska dizajnerka, to je jedna smešna formulacija relativno meni, pošto su trebalo da imam neku retrospektivnu izložbu u Beogradu na jeseni. Onda su tako ustanovili da kada su počeli da gledaju moje radove, kad su koji nastali i kako sam počela, onda je to došlo do toga sam kao prva srpska dizajnerka. Pa ja sam i slovenačka dizajnerka. Pre svega sam danas slovenačka dizajnerka. Tako da sam najbolja dizajnerka ničija, neko svoja. Pa onda ko me uzme i predstavi njegova sam. Nemam ništa posebno da dodam. Karijera kao karijera, neka stručna mi je... Potpuno mi je strano da razmišljam o sebi na taj način, pošto sve što radim je nekako toliko utkano u moj sasvim lični, intimni svet. Ja od toga živim što radim, to je tačno. To, ne znam, prodajem ili znanje ili crtež ili ne znam šta. To je takođe tačno, ali nekako radim... Ne znam, na neki drugi način, tako da.
Privatno i poslovno se kod tebe prepliće sve vreme. Šta je, da li možemo da kažemo da je onda i odluka da dođeš u Sloveniju pre jedno 20 godina bila privatno poslovna ili...
Ne, to nije bila odluka. Puno, puno stvari mi u životu napravio neki sticaj okolnosti i onda sam zbog toga morala da donosim razne odluke nešto unazad, ne unapred. Mislim, to dosta neku energiju mrsi čoveku. Ne, došla sam zbog rata, u stvari zbog rata, zbog toga što sam potpisivala neke peticije, pokazala neku svoju, mislila sam veliku hrabrost i građansku neposlušnost, a onda smo se posle svi strašno ipak uplašili kako se sve to okrenulo i kuda je pošlo u odnosu na ono neko naše bezbrižno življenje, pogotovo u Beogradu 80-ih, i koje je bilo potpuno kosmopolitsko i svi smo bili pomešani. Sada jedno morao si nešto da se izjašnjaš ko si, šta si, zašto si to, tako se makar nama činilo, to nas je vrlo uplašilo. A onda, ne znam, tu su sad se razne stvari stekle, tako da smo mi u stvari otišli muž i ja onako na par meseci iz grada, jer sam ja, ne znam, čekala bebu, znači sasvim nešto krajnje privatno na par meseci. I ostali smo zauvek normalno u čitavom tom posle kasnije u Budem brokovima koje smo posle pisali. Ali pošli smo na kratko, bez ikakvog razmišljanja, zaključali vrata i ko išli u autobus da, ja ne znam, lakše rodim bebu i da se vratim. To je tako.
Da li si nekad razmišljala da se vratiš uz ovih 20 godina kući, u stvari da prvo vidimo gde uopšte doživljavaš sad svoju kuću, da li to više Ljubljana ili Beograd?
Pa ne znam, čovjek kad tako krene bez mozga negde, on celog života taj mozak nešto trči za njim. Veoma je teško, to je veoma teško kad to sebi jednom dozvoliš da tako negde pođeš, kao idem, pa šta, to pa šta je posle, to je valjda ta škola što kažu sada, znaš, ova nove knjige, kao to ti je karma pa će te nauči, ne znam, mislim, te reči nisam tada ni znala ta sasvim do kraja, ali jednostavno tako sam krenula. Normalno nisam nikad ni mislila da ću, da jedno sigurno 10 godina sam živela kao da idem sutra kući, onda svih tih 20 godina mi izgleda kao neki vrlo dugačak jedan dan s jedne strane, a s druge strane čini mi se da je prošlo, ne znam, 1000 godina od kad ne živim u Beogradu, isto tako. Veoma u nešto čudno mutira čovek na kraju kad sve to izdrži, tolike adaptacije, adaptiranje, a da to nije hteo ili nije planirao ili nije imao neki cilj kao to ću sada da idem pa ću onda ovo i ovo da izdržim buk toga, toga i toga, nego jednostavno sve ti se nekako događa, kao jedno vreme ti se život događa, a posle ti pokušaš da ga uhvatiš pa da nekako ipak nešto usmeriš makar kako bi ti hteo. Ta je, za to vreme ti prođe 20 godina, mislim, to je to. Htela sam da idem kući, ali ne znam, rodila sam ćerku i ćerka je bila bolešljiva, tamo je bila kriza, u Beogradu je bilo sve teže, to su neke godine koje su ljudi zaboravili, ali one su bile teške, ne znam, mi nismo imali novaca, bili smo freelanceri, nismo mogli nađemo posao ovde, tamo još manje, onda dete ti raste, onda kako ne dobiješ neke prilike ispustiš, onda ne znam, dete dođe do toga da ide u školu, onda počne život tog deteta da ti diktira neke tvoje odluke i tako, što je znam.
A da li se sada kaješ da se nisi možda odlučila da se vratiš u Beograd ili da odeš negde dalje, ne znam, neki drugi evropski grad?
Ne, ja nisam bila čovjek za idenje bilo kuda uopšte, baš je to najčudnije od svega, ja sam jednostavno od onih ljudi koji uopšte su stalno na putu, ali imam toliko neki svoj svet da, šta znam, pitaj Boga, da sam nešto baš samo sebe slušala, vjerojatno bi ostao tako sama, ako neki ćuk u nekom, sam, ne znam, ja u nekoj sobi u kojoj sam se i rodila, tako da daleko toga se kajem, ovaj, fantastične stvari sam doživjela učeći se da živim. A ovaj, osim toga, ne znam, iskustva i sve ostalo, a osim toga, evo, čak sam i porodicu uspela da ovaj, odbranim uprko svim nedaćama, tako da sam sad strašno ponosna na sebe i ceo taj svoj put. Ne, ne kajem se, samo moglo je lakše, mnogo jednostavnije, na primjer, za mene. Nisam, imaš one ljude koji stalno sanju da negde idu. Ja volim da idem ovaj, svugde, ali naš drugačije ono, da imam, ja sam kao čaj u Sahari, kad bi negde išla, trebali imam 20 kofera, cipele uz svake čarape, ili da ne idem nigde. Znači, ja sam potpuno kontra tome kako sam ja u stvari život živela. Ja sam potpuno preživela jedan život nomadski, a bila sam stacionarni tip.
Thank you.
kontroli leta Radija Student emisije na srpskom jeziku nastavljamo razgovor sa dizajnerkom Ljubicom Sunom Čehovin.
Pošto si freelancer i umetnica i autorka, kako ti se čini život u Sloveniji, koliko mogućnosti pruža za rad i kakvih mogućnosti za rad freelancerima i umetnicima, i možda ako može napraviš neku paralelu sa Beogradom?
To teško mogu da napravim kao paralelu, upravo zbog ovog svega što sam sad ispričala. Ja sam jedan mislim, negde mi sada to kao žao, u stvari ne žao, nego trudim se da ipak se povežem sa ljudima, jer je to stvarno neophodno i to je jedini neki pravi način da ipak sa nekim sarađuješ i da se neke energije umnožavaju. Jako je teško biti tako apsolutno s jedne strane, a ostali svet preko puta. Te tako ja neku scenu tog tipa jednostavno ne da ne pratim, nego i ne poznajem. Ja ne znam kako je tamo freelancerima i kako oni žive. Znam par prijatelja svojih koje stalno posećujem, ali oni nisu umetnici. Mislim, neki su naučnici jer su mi sa fakulteta prijatelji, neki jesu umetnici, ali drugim stvarima se bave, ne znam, filmom, ovim, onim. Svako ima neke svoje probleme ili prednosti ili šta god. Uvek mi se čini da dole je svima bolje i lakše, jer su, ako ništa drugo, među sobom se poznaju, sećaju se jedni drugih, pa možda lakše i pomognu. Ovdje ipak treba stalno nekako da se predstavljaš, da nekako se trudiš da te se ljudi ne boje, da ako ne radiš ništa, ljudi ne znaju šta ti znaš. Ako nešto znaš, opet je ponekad i opasno, ne zbog toga što je to Slovenija, nego zato što je to jednostavno tako da te prosto ljudi nisu te znali pre, možda ih ugroziš, na neki način nije to tako neka ogromna sredina u kojoj imaju svi priliku da pokažu šta god hoće. Ovdje ipak relativno mali prostor i onda sve zajedno beskonačno je teško zbog toga što je vreme tako, mislim, naprosto je bila ta neka tranzicija, bili su prvo ratovi, pa je onda taj ekonomski problem te tranzicije, na neki način uništena ta neka industrija, proizvodnja, sve ono što, zašto sam baš ja lično vezana radom. Znači, ne mogu ovde mnogo da, ako proizvodim, to je preskupo, ako ovo, ono, sve je to problem. I normalno, isto tako u toj opštoj štednji, prvo otpad, to je neki luksuz da ti neko sad ukrašava, ne znam šta. A drugi dizajneri opet dolaze novi, vreme prolazi, ti stariš, dolaze novi ljudi, ljudi imaju škole, misle brzo, vladaju tehnologijom, tehnikom, svim ostalim. Kreativnost je nešto bilo nekada, mnogo više se cenilo i poštovalo nego danas, kada nekako svi smo kreativni, to je tačno da jesmo, ali je to vrlo strašno kad ti stvarno si uložio nešto u svoj neki posao i rad. Ja nisam umetnik u tom nekom smislu da sad imam neke impresije pa radim na taj način ili neke svoje kao statemente pa kao pojavljam se tako, nego ja zaista radim kao neka upotrebna, konceptualna, ne znam ja šta, didaktičke neke stvari, suvenire, prodajne predmete. Znači, ja sam u stvari vezana za druge ljude i u tim poslovima i radim na promociji, na ovome, na onome. Ja, ukoliko sve ne funkcioniše dobro ili i onda sam ja nekako skup saradnik i možda i nepotreban često. Mislim, nekako ljudi se snađu, imaju već zaposlene svoje i ja ispadnem negde višak. To je ono već smrtonosno ukoliko baš samo od toga živiš i tako. Mm-hmm. Treba to preživeti sve, prosto su taka vremena, nije meni samo tako, stvarno je svim ljudima teško i nije to samo kao sad u Sloveniji, pa sad, zato što ja nisam Slovenka, ne znam, Slovencima je lakše. Ne, mislim, sad je svim kolegama veoma teško. On tamo gde je novac i gde ima dosta novca, često nema ni razumevanja da im je potrebno da im neko nešto smisli o plemeni, nekom idejom još bolje da ulože, da bi još više dobili.
Sugar baby, sugar baby, do do do, I take you to Zurich.
Nastavljamo razgovor sa dizajnerkom Sunom Čehovim i njenim radovima inspirisanim gradovima, Beogradom i Ljubljanom. U nastavku ćemo čuti kako je nastala njena prva i vrlo zapažena izložba Zajtrk s Plečnikom, Doručak sa Plečnikom iz 2007. godine. Radi se o kolekciji koju su inspirisali crteži arhitekta Jožeta Plečnika za centralnu ljubljansku pijacu, a proizvodi u kolekciji na svojevrstan način predstavljaju njen pogled na istoriju, kulturu, navike, ljude i način života u Ljubljani. Nastavljamo razgovor sa Ljubicom Sunom Čehovim.
Moji radovi su svi vezani za neke priče koje su na jednom jedan nivo su svakako proučavanje nekog gradiva i tema vrlo konkretno. Mislim, uvek su vezani za dobro gradove, pre svega za to koliko smo sposobni da rekonstruišemo život negde, gradovi su za to zgodni jer oni se dugo postoje na jednom istom mestu, imaju te svoje slojeve i istoriju i pamćenje, sve do toga koliko smo sposobni sopstveni život da stvarno da kažem rekonstruišemo i nekom ispričamo. To je u stvari meni iz arheologije ostalo, da to me uvijek interesovalo, da li na osnovu, ne znam, pet vazica nekog ostataka neke kuće ili groba možda najviše, ali da li smo ovdje sposobni da zaista znamo kako je nekada neko živeo, čega se bojao, nadao se čemu, kako je provodio dan, ili to radimo iz neke svoje perspektive i onako kako se nama čini da je to bilo. Pošto je to nešto neuhvatljivo, onda se imala sam takav neki događaj u životu da sam imala priliku da radim za beogradski praktično taj prvi suvenir za jednu konferenciju veliku, to me zvao Jugoeksport, i onda sam otišla u muzej grada i uzela neke gravire i počela da pletem tu neku svoju priču koju, razmišljajući o tome što kad bi sad našao jedan arheolog kroz, ne znam, 100 godina ove moje stvari, da li bi znao šta je našao i šta sam ja stvarno tu htela i napravila sa ovim. U stvari sam napravila neke kolaže. Izgledalo je kao da sam jednostavno te gravire prenela naprosto na svilu, na ne znam šta, neke srednjovekovne gravire beogradske. Ja sam u stvari njih isekla, izmontirala kao filmska neka montaža i napravila neke fleke koje, te fleke su mi nešto značile, mislim, ili ne znam, položaj Beograda da je na ušću reka, ili to da je Beograd otvoren grad i tako neke stvari koje u stvari se ne vide, to sam htela da napravim, a fleke same su bile ne recimo novinski papir nego te gravire. I tada sam u stvari prvi put dobila kao fokus tako nešto, znaš, kako da predstaviš jedan grad nekome koga ne poznaje i šta je to što je baš karakteristika tog grada. Možda je pomoć bila ta što je baš to bio Beograd, jer Beograd je puno i rušen i nema neke mnogo ovako seksi građevine koje zna ceo svet, nego je više neki grad poznat po tom svom kao duhu nekom. E sad to prikazati, to je onako veliki challenge kao. I tu sam imala glavno tu prvu gimnastiku, onu moždanu, kako da rešim taj problem, a posle toga kad sam to jednom nekako razvozlala, onda mi je to ostalo kao neki moj, da kažem, forte, da se probijam kroz gradivo i da nalazim te neke stvari koje su baš karakteristične možda ili meni karakteristične, i da onda prikazujem te grade. Ali onda je došla ta 92. i taj prelazak u život B, mislim, neki apsolutno neka promena, i zatim sam ostala sama i zamišljala šta bi bilo kad bi mi ne, recimo, naručio neko ovde Ljubljanu, šta bi radila. I pored toga, opet normalno, pošto uvek ide ta neka lična priča koju ne umem da iskomuniciram, negde sam onako blago, ne samo disleksična, malo sam i autistična, nisam baš tako komunikativna kao što delujem, i u stvari više da bi samoj sebi olakšala sam počela da tu Ljubljanu kroz koju tako šetam sama nekako uhvatim joj neki ljudski glas, nešto, nekog sagovornika da tu nađem. I onda sam se odjedanput shvatila, sam okružena Plečnikom i njegovim zgradama i time da kada bih radila Ljubljanu ne bih mogla bez Plečnika da je uradim, a nisam voljela te građevine, bile su mi hladne i uglavnom sam imala, ne znam, neka samoća je bila, to je jedina asocijacija. A onda sam pomislila, pa kako bih rado srela tog čoveka da vidim kakav je to čovek koji pravi toliko hladne kuće i gde bi mogla da ga sretnem, na pijaci verovatno, zato što koliko je im Ljubljana ima te hladne kao Plečnikove građevine, s druge strane ima tu neku divnu pijacu gde su u stvari svi razgovaraju, gde možda vidiš i predsjednika države i sve redom koji ide na pijacu, to je vrlo neobičan grad zbog toga. I i on sam odjedan put rekao, pa kao čekaj, Plečnik je radio i tu tržnicu na kraju krajeva. Onda sam počela tom tržnicom da se malo bavim i tom željom da nekako tog Plečnika skinem s pijedestala tog na kome on sedi, gde ne smeš ni da ga pomeneš koliko on veliki autor, nego da kao šta bi bilo kad bi on bio tako košto, ne znam, Kučan kupuje na pijaci, da kupuje i Plečnik i kao jedan običan čovjek da idem s njim, ne znam, na kafu, na doručak, da ga upoznam, vidim kakav je kad nije Plečnik. I onda sam napravila taj neki doručak s Plečnikom koji je dosta bio zapažena kolekcija ovde. Najlepše od svega je bilo to da kad sam napravila crteže, onda sam ih pokazala svojim nekim prijateljima koji su odmah rekli kako će mi pomoći da to i realizuje, makar delić toga. A zatim smo išli u muzej arhitekturni tada, sada je to muzej za dizajn, za arhitekturu i oblikovanje. To je bio gospodin Petar Krečić, on je bio tada direktor i on je ponudio da u Plečnikovom vrtu, u njegovoj kući, u stvari na Karunovoj, otvorimo tu izložbu tog mog, da kažem, izmišljenog susreta s njim. Te sam tako doživjela jedno popodne stvarno sama u Plečnikovom vrtu, gde sam imala utisak da me, ne znam, primio na taj doručak. Nekako sam ga videla stvarno kao, to je vrlo mističan i misteriozan trenutak u mom životu, ali sasvim nezaboravan.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je srodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme, sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepša si od njih, takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih, tako zapišem pesme, tako zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, hajde uzmi me za ruku da smemo lice vetrovima, hajde budi dobra prema meni, budi tu još vekim dva, dokle god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme, o tebi pisat ću pesme.
U kontroli leta na Radio Student nastavljamo razgovor sa dizajnerkom Ljubicom Sunom Čehovin, koja je za naš današnji razgovor izdvojila još jednu svoju izložbu, ovoga puta beogradsku. Radi se o izložbi suvenira Dolce Vita iz 2008. godine, kojom je želela da pokaže da Beograd nije samo mesto dobrog provoda i noćnog života, već je istinski karakter ovog grada iza prozora beogradskih domova, mirišljavih od slatkiša veštih domaćica. Tako je Suna Čehovin dizajnirala novi suvenirski program Beogradskog izloga Kulturnog centra Beograda i tako odškrinula vrata onog drugog, toplog i domaćeg Beograda kojeg turisti retko kada dožive. Kako piše u najavi izložbe, Beograd Dolce Vita je nostalgija za starim kuhinjama, sedeljkama, slavama i posetama kada su žene jedna drugoj delile recepte. Ali to je i blaga ironija idealizovane slike koju imaju jedni od drugima. Turisti o Beogradu, gradu sjajnog provoda, a Beograđani o lepršavom i lakom životu na zapadu. O izložbi govori autorka Ljubica Suna Čehovin.
Mnogo nekih dosetki sam imala kako da nikako ne ostarim za tih 20 godina i sve sačuvam, i ljude i sećanja. Fotografije po frižideru, muziku sam donosila, njihove CD-ove, recepte naravno za gde god sam otišla u goste, sam skupljala te recepte i tako dalje i donosila u Ljubljanu, i sanjajući da kad se vratim u Beograd, onda ću jednostavno nastaviti tamo gde sam stala. Dok nisam shvatila to, naravno, nikad neće biti, niti može, niti možda ja više to i želim. I onda sam se konačno nekako odlepila od toga vraćanja, kao da nisam ovde kući, a tamo jesam, nego mi se počelo da meša to već da je, mi je i ovde i tamo kuća, posle tog doručka s Plečnikom. Već sam se i ovde nekako shvatila sam malo i odavde. I onda sam dobila tu neku novu vizuru da gledam malo objektivnije ceo taj odnos između ta dva grada i te neke, da kažem, nerealne predstave koje imaju jedni od drugima, i uopšte svi mi stalno imamo o nečemu nešto nerealno i skoro da stalno živimo te snove više nego što je stvarno. Tamo su se uvijek oduševljavali time da sam živim u Ljubljani, o blago tebi što nismo svi tamo, tamo je fantastično, ono Disneyland. A ovde u Ljubljani su si počeli da govore kako su bili na divnim žurkama, kako bi opet teli tamo, te tamo je egzite, u Srbiji je život, te tamo je žurka. Onda sam gledala, bože, to uopšte nije tako, jer kad dođeš u Beograd teže je mnogo, mislim, ako si Beograđanin, onda drugi Beograd neki vidiš, a ne taj koji vide turisti, isto i kontra. u Ljubljani teže mnogo živjeti nego što oni misle da je i tako. I onda sam napravila taj neki Beograd Dolce Vita, se zove, sa receptima beogradskih domaćica, kao u želji da recimo povedem jednu grupu Slovenaca kod mojih prijatelja po kućama, onako da vide Beograd stvarno ako hoće, onda da ih ja vodim u Beograd, to je koji ja mislim da jeste. Ovaj, i onda je opet sam doživjela jedan tako isto tako misteriozan, mističan, fantastičan trenutak. Ovaj, to je treći, jedan je kad sam rodila ćerku, bila sam sama, jedan je kad sam bila sama u Plečnikovom dvorištu i jedan je kad sam stala pred izlog kulturnog centra, znači skoro 20 godina, 18, ne znam koliko je to, 2009. 92. sam otišla, znači to je dosta godina. Znači, posle svih tih, da se vratim, da jedno više kao ne želim, ali sada neki moji predmeti, pun izlog tajna Knez Mihajlova i ponovo, posle, ne znam, skoro 20 godina, odjedan put sve aranžirano u moje radove, piše veliki plakat Dolce Vita, Ljubica, Suna Čehovin, na istoj onoj Knez Mihajlovoj s kojoj sam otišla, ja sama stojim, čak ni moja ćerka, ni niko bio sa mnom, i gledam to čudo, kako stojim na sred Beograda i kao pun jedan izlog samo mojih stvari. To je bilo mnogo čudno, u stvari. Umeđu vremenu, ja više nisam tu i sve je drugčije, mislim. Ali, eto, to sam, na primjer, uspela. Taj minut jedan nekog kao povratka. Uspela sam materializujem taj neki svoj san u nekom trenutku. Posle toga je opet nastao neki život gde sam se umirila više. Nisam jurila te svoje duge, nego normalno sad sedim, živim, radim. Valjda sazrevam već i ja.
U kontroli leta Radija Student razgovaramo sa dizajnerkom Sunom Čehovim, koju smo pitali da li se osjeća kao emigrantkinja i šta za nju znači domovina i nacionalna pripadnost.
Ja se ne osjećam kao, ja ne znam šta je to biti imigrant u stvari. Bog toga što mislim, to uvek, znaš, ono, pisci, emigranti, ovo ono, pa emigrirao zbog ovog i zbog onog. Fakat smo mi u stvari emigrirali, bežeći iz onog nekog Beograda koji nas je prepao, ovaj, u tom nekom buđenju nekog srpskog nacionalizma koji nam je bio tuđi, nepoznat i čudan i skoro nemoguć na taj način. Ja sam ipak negde odgojena, jako dobro poznajem tu kulturu i moja je, ali kad me neko počne me podsjeća i preslišava, ovaj, gde moram da dokazujem da sam ja Srpkinja, ja od toga izuzetno bežim, to bukvalno ne podnosim. Meni tata Crnogorac, tako da ja tu imam usađen taj čip totalni nekog, da kažem, neke svesti nacionalne i narodne, ali na neki način koji je tako patriotski, utoliko da mogu da obavestim sve one koji mi dođu u goste, a ne poznaju moju kuću ili to odakle sam, da mogu da ih povedem po toj kući i da ih o njoj, da je najlepše predstavim. Na taj način ja poznajem svoju kulturu. Normalno ja poznajem i tuđe kulture i radoznala sam normalno za sve što nije isto kao to moje. I na taj način sam porasla i strašno bežim od toga da kažem ko sam ili uopšte tu svoju nacionalnu pripadnost. Nekako to ne znam, ne osjećam na takav neki način kao da li sam iz Srbije, da li sam iz Slovenije, da li sam nije odakle. I baš sam razgovarala jedan put na tu temu, pa sam onda rekla kako se osjećam kao neko ostrvo. Tako sam to ja izabrala. Ja sam bila Jugoslava, imala sam te koordinate, neke stečene rođenjem, sasvim su mi bile okej, kao nisam o tome ni razmišljala, to nekako dobiješ ime, prezime, kao iz Jugoslavije, samo da ta Jugoslavija je tako i taka, od u redu. Znači, ne znam, nemam neku traumu vezanu za to da Jugoslavija nije u redu. Naprotiv, to je jedina moja bila, da kažeš, domovina, dakle si iz Jugoslavije, ne znam, to je to, iz Beograda recimo, kao to mi je bilo nešto odakle si, ali kako se osjećam, pa ne znam, ja sasvim, što sam starija, sve više, ono, planetarno, znači sa planete, baš tako, baš nemam nikakav, osim što najbolje poznajem ovo naše, ali a tu smatram i Sloveniju kao naše, jer kad kažem da sam Jugoslovenka, ja i ovde nisam došla, zato kažem ne mogu, to je imigrant. Činjenica da je nikad, kad sam ovde došla, sam shvatila da u stvari ja slovenački jezik ne mogu da naučim. To me je strašno razočaralo. Ja sam razumela da to je ne mogu, zbog toga što sam iz te baš tako epske neke kuće gde se pisalo i prevodilo i taj neki jezik sa 100 ukrasilica i svega toga jako negovan, kao kad bi neki tepih tkao, ovde sasvim na drugi način funkcioniše jezik. Znači, ja reči mogu da znam, mogu i gramatiku i sintaksu i semantiku, ali džabe je, jer to nije slovenački. Kako ga god ja pričam, to je neki moj barok, to nema veze sa tim jezikom. To mi je žao, jer mi je fantastičan njihov jezik, mislim, ovdašnji jezik, kada ga govore pismeni, učeni, kulturni ljudi, a i narodni mi je divan isto, sa onim svim ubačenim, a i gradski onaj, sa tim skratilicama, ja jednostavno ne mogu ni jedan od tih da govorim, i onda nekako prosto se nisam ohrabrila nikad da mogu tu i tamo izdržim 15 minuta u cugu da pričam slovenački i brže bolje bežim, ne svesno, ali na neki keyword ja odem u srpski, tako da su oni već svi obupali, digli su od mene ruke, nemaju ljudi više snage. Naš, valjda shvataju da to nije od arogancije, nego da jednostavno se od tog svog sveta i izolacije prosto se nisam ubacio. To mi je žao. A, inače, kulturu im poznajem dobro, ovdašnju i od pre i od ranije i iz svoje kuće i iz gimnazije i tako dalje, i onda sam se strašno naljutila kad sam, mislim, bila ovde, videla taj I Feel Slovenija kao promociju slovenačke, da kažem, Slovenije pa ja sam radila i onu Montenegro, Edward Čehlin, koji je, mislim, mi smo zajedno živjeli, pa je on radio onaj znak turistički Crne Gore, Montenegro, to je bio tako dosta poznat sa nekim kao piktogramima, i onda smo radili čitavu tu kampanju neku za crnogorski turizam pre 80-ih godina, 90-ih, kako već. Te tako sam i to imala negde u krvi, kako se take stvari rade. Onda mi je bilo užasno žao što neko nije prostudirao lepo Sloveniju, pa tu njihovu kulturu nekako, kako tako, spakovi imaju velike i dizajneri, i arhitekte i sve redom. Skoro mi je bilo tužno da ništa od svega toga niko da ne vidi, nego kao osjećam Sloveniju, okej, okay, ali šta to znači nekom ko nije, ko ne poznaje, kao da je, ovaj, ja to stalno govorim, kao wellness center. To je stvarno ono nešto, kozmetički salon. I onda ovaj sam zbog toga napravila taj kao jednu čak seriju nekih majci koje sam htela da budu onako pohodne, pošto oni dosta idu u prirodu i tako, kao ono što bi skupljao one značke putem gde si bio, kao na ovoj ili onoj planini. Onda sam napravila neke kao ikone Slovenije, pa kao slovenački jezik mi se činio važan, pa onda to njihovo, ovaj, ta neka strašna individualnost koju imaju ljudi koje poznajem, koje volim ovde Slovence, oni su toliko svako za sebe, nemaju ništa od onog našeg rodovskog, nekako su totalne neke ličnosti ko kozorog, svaki za sebe, odnosno onaj unikorni, jednorog ne kozorog. Ovaj, i onda to sam tela tako da nekako predstavim i da ih u stvari isprovociram, da počnu malo da razmišljaju o tome, jer mi se činilo da, ovaj, pogotovo sada u toj europeizaciji ili kako god globalizaciji, već kako se to već se zove, da je sve još potrebnije, čini mi se, kad nema nikakvih granica, da negde si jaka individua koja zna sve, odakle, što više znaš o sebi, manje se bojiš drugih, to je u stvari. To sam možda najviše naučila od tih istih malih Crnogoraca, ima ih 500.000, ali gde god vidiš ono Crnogorac, dobar dan, i svakom gleda i ne boji se nigde da bude i nikog ni ne mrzi, baš je i radozno, tako ja makar to znam iz svoje porodice. I onda sam se time, puno sam se bavila time, identitet, šta je identitet u stvari neki čovekov, dobro prijatelji, dobro uspomene, dobro ne znam šta, to što te interesuje ili neki tvoj svet unutra. Ali ima svašta, ima i toga što uzmemo sa roditeljima, nije to, ne možeš baš sve to da anuliraš, čak i ne, na kraju počneš ona porodična stabla, pa odakle sam, pa odakle su sve došli moji, onda vidiš da u stvari niko od nas nije nikakav čisti ništa, nego je baš božanstveno prebogato, pogotovo ovo naš živelj. Moja ćerka ima, ne znam, ja imam crnogorsku, pa delno vlašku, kao neku srpsku, ne znam šta, čarnojevicku krv, pa onda Cincare, moja čerka ima, ne znam, Slovene, Čehe i čak i Italijane neke i Hrvate.
Napisat ću na asfaltu, objavit ću na radiju, na prvoj strani novina, na nebu iznad krovova, slovo njegovog imena. U moj se život vraćaju kao brodovi na obalu, kao vozovi na stanicu. Paralelne linije i šine koje odlaze, tako smo izgledali, tako smo se kretali, dok se nismo setili da bili smo i ostali pacijenti ljubavi, sijamski blizanci. Pola grada zna, pola saznaće, ja ga opet volim kao pre. Olovo se topi, zlato postaje, ja ga opet volim kao pre. Objavit ću na radiju, na prvoj strani novina, na nebu iznad krovova, slova njegovog imena. U moj se život vraćaju kao brodovi na obalu, kao vozovi na stanicu. Paralelne linije i šine koje odlaze, tako smo izgledali, tako smo se kretali, dok se nismo setili da bili smo i ostali pacijenti ljubavi, sijamski blizanci. Pola grada zna, pola saznaće, ja ga opet volim kao pre. Olovo se topi, zlato postaje, ja ga opet volim kao pre.
Hvala što nas slušate. U kontroli leta radija Student, emisija na srpskom jeziku. Čujemo se za dve nedelje. Ćao! Novice, intervjui, dogodki, glazba. Podaja v srpskem jeziku.
Dobar dan.
Kontrola leta. Vsako drugo nedeljo ob 12 na Radio Student.